and south. This is your leader. I'm called the mouth. We're going to play a game that's funny. Get the money.
Money, 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 money.
Walking on a beach all disenchanted. Black moose in my heart. Anything I want now, they can stop me. Energy goes dead. Riviera buildings, how depressing. Look like cookie boxes. In my heart, a hurricane's blowing. In my head, a clock ticks. Get the money, pay the Eskimo.
E, atlele, ne morem najti tega jajca na kurčevom računalniku, če začnem tole oddajo. Borzno-finančni monitor, ura je 4, šli smo na drug mani, še zmeri nisem uspel. Jaz imam dosti te tehnologije, tehnike in vsega tega. Prej je bilo dosti bolj enostaven kurc, manj smo vedeli, pa manj smo se rabili sikirati z vsem skupaj. Ali. Zdaj pa tlele tisoč, ja tako, sej, kva je rekel Douglas Adams, kaj je razlika med tehnologijo pa med uporabnost stvarjo, ne? Pri tehnologiji dobite navodila. Ne? To je razlika. Ne? Večja, ki so navodilja, večja je ta tehnologija. Evo se mi že zapleta. Tako da in pol bolj zapleteni. Evo, končno sem najdel. Dobre, Goran Spasenič na tej strani radijskih valov, novinar poslovnega dnevnika Finance in borzni posrednik. Danes ne bomo gostili nobenega gosta v tej oddaji. Bom pa zato napovedal par naslednjih gostov in sicer ne nujno v tem redu, kakor jih bom povedal, ampak v naslednjih tednih ne bi se mi vdaji pridružil med drugimi Peter Frankl, odgovorni urednik poslovnega dnevnika Finance. Namreč razložil mi bo, zakaj je zrušil LDS-ovo vlado. Potem Simon Masnjak tudi pride, analitik Ljubljanske borze. Z njim se bo malo hecala z pač primerjavami vrednosti naših delnic tujih in tako naprej, pa še kar nam pade druzga na pamet. Jure Gostiša, internetni urednik, urednik internetnega dela financ, ne. Z njim bo govorila o osebnih financah, ne, ali mojih financah, moje finance, mislim se reče reviji financ. Namreč noter je tudi ena od stvari, je, kako se sploh začeti baviti z varčevanjem in z takimi stvarmi. Moram reči, da v zadnjem času sem kar dost bombardiran z vprašanji okrog tega. Ne, razno razni, ali pa vse več ljudi se pa zanima, kako se lotiti, ne. Varčevanja oziroma nalaganja v vrednostne papirje, čakanja penzije in podobnih stvari. Tako da z Juretom bo vas tega se lotila. Jasen, da bo vmes tudi Kerič prišel Andraž Grahak, novinar financ, znan po razvpitem Grahkovem kanalu. Tako da tam bo gledala, skje se kaj odbija, kam in upam, da bomo tako v roku ene 100-200 oddaj počasi vsi razumeli to tehnično analizo. Še Aleš Lokar se tudi napoveduje enkrat analitik borzne hiše PM&A. Z njim bo pač debatirala o slovenskih, analitik borzne KD, borzne hiše, ja, se res presedlal je, ja. Analitik, mislim, da je tudi borzni posrednik zdaj tudi, ne, da vse to je Aleš. Z njim bova pač pa malo pogledala te naše delnice in tako je delo neke analize in take stvari. To je to. V prejšnji oddaji smo ugotovili, da pač na našo borzo bo v zdaj kratkem času ali pa v srednjeročno vplival več stvari in kot prvo in najbolj pomembno globalno stvar, ki bo vplivala tudi na našo borzo, smo izpostavili nafto. Tako da bom najprej se posvetil malo tej nafti in to sem tlele brsko za člankom v financah, ki ga je Gregor Koželj napisal. En tak lušten člank, no. Ceno nafte višajo špekulanti, rast bo težko vzdržala in naslov članka. kaj je not, vam je povedal naslov. Je zanimiv za prebrati, tako da če imate finance, jih odprite na tej strani, ali pa če imate dostop preko neta, mislim, da tudi ni članek plačljiv. Mislim, da ne. No. Si pogledajte, fajn stvar, ne? Glede te nafte je stvar v tem, da v bistvu nafta je zdaj na enih teh cenah, ne, ko večina trga začne verjeti, da gre lahko v neskončnost. Ne. Zdaj moram reči, da kar sem gledal pri nas mal, kar pri nas poročajo, ne, v ta zadnji vokojebini, ne, in pol, kar poročajo pa tudi druge, ne. Zakaj pravim, kaj pri nas poročajo je pomemben, ne, ker v bistvu tisto, kar pri nas slište, ker smo res na koncu sveta, ker se teh stvari tiče, ne, je nekako tako, kot bi vam v New Yorku prodajal čevlov razlago in to je to. To je tist moment v bistvu, ko enostavno vsi verjamejo, da gre lahko kamorkoli in doskrat se na teh momentih zares trg tudi lomi, ne. Kar pomeni, da pač gre lahko obratno, kar vsi začenjajo verjeti. Ne. Zdaj, tlele, v tem članku, ki sem pravil, je tle en lep graf, ki kaže razliko med svetovno proizvodnjo pa cene v nafte, pač v dolarjih. Ne. In tle se vidi, da je zelo, zelo zrasla cena, ne, kljub temu, da po temole svetovni proizvodnji ni videti razloga vsaj ne za tako silovito rast. Ne. Zdaj, stvar je v tem, da jasno, tle je treba, smo že doskrat omenili to teroristično premijo, prištet noter, ne, s tem, sam to se ne moremo zmeniti, do je v resnici terorist ali Osama Bin Laden ali Bush, ne, ampak kjerkoli od njih je večji terorist, je treba to premijo noter prišteti, ne, pol je treba prišteti tudi te špekulativne nakupe in tako naprej, ne. Tako da je tudi nekaj realnega povpraševanja z Kitajske, ki dviguje, ampak ni to edini in odločilen element, ne. In zdaj, če damo noter te stvari, v bistvu se lahko nafta tudi zelo hiter zlomi nadal, ne. Zadnjič se mi je zdel, da je nekako tako izvenel, ne, ker mislim z Andražem, ki sva tlele debatirala, kot pač, da sva mi dva tudi zastopnika te vere, da gre lahko kaj v neskončnost, ne, nisva, ne, vsaj jaz nisem, ne, zdaj bomo videli Andraža čez par tednov, ki pride, kaj on misel, ne. Tako da jaz verjamem, da v bistvu je ta situacija, ko re, kaj jaz tem, pri nafti se je rekel 40 je visok, 45 je nebo, 50 je nemogoče, ne, zrasla je do 55, če govorimo o ameriški, ne, se pravi v New Yorkem sodu nafte, ne, sočko nafte, ne, to je tistim pol je prebil pač vse to in pa so si rekli, fak, se to gre pa res lahko kamorkoli, ne. Dejstvo pa je, da nobena stvar ne more iti kamorkoli, ne, tako da jaz mislim, da osebno mislim, da bi se lahko nafta tle počasi začela lomiti. Mislim, da se bojo tudi v Iraku počasi stvari uredile, ne, in pač naenkrat se bo spoznali, da ljudje, ki so, ali pa vlagatelji, ne, se, ki niso to zdaj fizični, večinoma so institucionalni vlagatelji, bojo spoznali, da je kakšen dobiček tudi dober pobrat, ne, takrat bomo pa videli, do kam reč gre lahko navzdol, ne. Tako da je jasen pa, da ni nujno, da se tako zgodi, ne, lahko se zgodi tudi čisto drugače. Ne. Tako da svetujem ta članek v branje, ne, to je zanimiv, ne, kar se tiče nafte. Tako da poglejmo, ne, ja, še aktualno danes, kolikor sem malo spremljal, se mi je zdel, da se je že malo začela pravzaprav niža cena, tako da v Londonu je Brent padel pod $50, mislim pa, da je bil ameriški soček tam nekje okrog $43. Ne. Tako da, ne, režiserka Mija dviguje roke, če ona ne vem, Ben ne ve, ne, to, pa sploh ne bom govoril, koliko je bilo, ker če ona ne ve, ne vem, Ben in tudi jaz ne vem in bom prišal to na drugo temo. Dobar je, Ljubljanska borza je pa še vedno pač nekak, kaj jaz vem, tam, kjer je bila, ne, tako da, prav veliko se ni dogajalo in še vedno v bistvu je najbolj aktualno vprašanje, kako bo vplivala, na kakšen način bo vplivala nova vlada na njo, tako pač preko odprodaje, če bo družbe državnega, zdaj premoženja in preko davčne zakonodaje. Ampak preden se tega lotem, bom dal malo muske, da prebavite tole nafto, ne. Dajmo malo muske spustiti. Thank you. takole. Se pravi, nova oblast v bistvu na borzo lahko vpliva z mrsičem, ampak dve sta po moje ta hip najpomembnejši zadevi. Ne? Eno je sicer umik države iz pač gospodarstva. Ne? O tem smo 12 let poslušali veliko. Ne? Država se je na nek način umikala iz gospodarstva in primikala gospodarstvo, tako da cel rezultat je bolj kilav. Ne? Še vedno ima bistveno prevelik delež v gospodarstvu, ne samo neposredno, ampak tudi posredno preko paradržavnih skladov, kar že vsi vemo. Ne? Plus pač ta vloga teh družb za upravljanje in vsega tega in te prepletenosti s politiko ni čist jasna. Ne? Tako da bi bil čas res, da dobimo tudi kakšne druge aktivne lastnike, ki bi aktivno skrbeli za svoje naložbe in bi temu primerno pač potem podjetja bolje delala in vsi bi boljše živeli. Ne? In ena od novih obljub, ne, te nove pozicije, ki se zdaj postavlja, je tudi ta, da se bo umikala iz gospodarstva. Ne? Zdaj, na borzo pač jasno, da to vpliva. Ne? Če se bo dejansko umikala iz delnic, ki kotirajo, bojo strategi to kupovali in to bi nekaj vplivali na ceno. Ne? Dejstvo je, da zdaj take rasti, kot je bila preleko, ne bo, ne? Ker so tečaje višji, ampak ne glede na to, vse se bo dal nekaj zaslužiti, ne bo pa zdaj to zaslužek življenja. Ne? Tako da, če želite zaslužek življenja, odpište to. Ne? Bremza po moje novo pozicijo, pri tem pač predvsem tisto mlatenje z nacionalnimi interesi. Ne? Kot veste, v naši politiki je zelo popularno mahati z nekimi nacionalnimi interesi, ne? Dejansko so pa to zmeri potem osebni interesi, ne? Ki se skrivajo za ene te floskule, narod, nacija in taka jajca, ki smo se jih že naposlušali, pa še se jih žal bomo. Ne? Skratka, se pravi, to jih bremza, ne, če bojo uspeli sami pri sebi to premagati in ugotoviti, da je nacionalni interes predvsem to, da imamo visok standard, ne, in da potem pač vsi dobro živimo in ščitimo socialno šibke, ne, tudi, ne, te, ki boljše živimo, ne, potem bi bila to lahko dobra stvar in to bi definitivno vplivalo na trg kapitala, ne, tudi bolj živahen bi lahko ratu, kakor je, ne. Tako da to je ena ta stvar, ne. Druga stvar pa je, jasno bi pa to tudi lahko razbili to navezo, pač kolikor obstaja med prevelko, med politiko, gospodarstvom, viri moči in tako naprej. Ne. Z bolj aktivnimi lastniki, z večjimi deleži bi lahko do tega prišli. Ne. Nekaj o tem tudi piše Simona Toplak v danesem dobu ideje iz financ, ne. Ampak dobro, se finance so dober cajtank, če lahko vlado zrušijo. Ne? Se pravi, Simona Toplak v komentarju z nekoliko seksualno provokativnim naslovom, kdo ima večjega pohlep namreč ali nekaj tazga, ne? Tako da lahko si tam, se mogoče pa ni bilo mišljen tako, ampak jaz sem to tako čist, tako sem doživel ta naslov, ne morem pomagati. Ne? Tako da tam si lahko preberete kaj o tem. Se pravi, to je ena stvar, ne, ki bo vplivala, druga stvar pa je seveda davčna zakonodaja. Ne. Davčna zakonodaja pri nas ni normalna. Ne. Jasno je, da kapital preveč obdavčen in jasno je, da zaradi tega poberejo čist malo davkov. Ne. Kajti kapital pač išče načine, da je manj obdavčen. Ne. Jasno je, da ljudje zato tudi manj vlagajo v vrednostne papirje, ker je to itak že prej je bilo nenormalno, ne, s tisto dohodninsko lestvico in 3 leti, zdaj pa itak tudi ta nov zakon čist nenormalen. Ne. Jasno je, vsa ta leta, ne, če gremo nazaj pogledati, jaz zdaj le nimam podatkov, ampak dam roko v ogenj, da so nikakvi izplen imajo iz davka od kapitalskih dobičkov, ne, zaradi tega, ker pretiravajo, ne. Jasno je, da v bistvu davk mora biti sprejemljiv za ljudi, da ga hočejo plačevati, ne se mu vsi izogibajo. Vse take izkušnje smo imeli s tem nepremičninami in podobnimi stvarmi in to bi se država lahko naučila. Ne. Se pravi, to je še en področje, kjer bi lahko nova vlada vplivala pozitivno na trg kapitala, ne, s tem, da bi dala eno normalno eno normalno stopnjo za vse, pa bi lahko skozi veljala, ne vem, 15%, 10%, tako, ki bi pač ljudje plačevali in se ne bi temu izogibali. Ne. Tako bi prvič pobrali dovolj davka, ne, in drugič bi pač tudi trg kapitala bolj funkcioniral. Kaj ti naš trg kapitala še zmeri ne funkcionira toliko, ne z vsemi temi navezami. Ne? In če trg kapitala ne funkcionira, potem ne moremo sploh govoriti, da imamo tržno ekonomijo. Ne? To je dejstvo. Ne? Če pač ni lastništvo transparentno in če ga ne vodijo ekonomski interesi, ampak eni drugi, ne? En politični, en ne vem kako bi rekel temu, med sabo poznavalski ali kolegijalni, prijateljski in podobna jajca, potem to ne špila. Ne? Se pravi, to je ta stvar, kjer bi lahko tudi in ki je pomembna za, se pravi, za borzo, ne? Pri tem pa je spet pač ima eno coklo ta vlada in sicer to bajukov obsedeno z tem, kako je treba pa ne vem kako obdavčati kapital. Ne? Pač seveda oni lahko naredijo, ne? Lahko poskušajo, ne vem kaj, ampak kapital bo šel drugam, tako kot vedno. Ne? To so ene te jasne. Tako da tle bojo morali tudi sami med sabo razrešiti, ne? Pa bomo videli, a je lahko kaj iz tega. Sicer je telefon studija 242-88-00, a je ta, ne? Mater sem ga pičil iz prve. 242-88-00, če imate kakšen vprašanje za me, in sicer je ta linija zmeri odprta, tako da nad se bat poklicati. Se pravi, rekli smo, to je druga stvar je na obdavčenju in tretja stvar, kjer bi pa res lahko tudi, mislim tudi pa sploh, je pa to, da bi ta nova opcija, ki prihaja na oblast, ne, poskušala dosežiti z eno pametno zakonodajo in z enim pametnim nadzorom, da se subjekti, ki nastopajo na trgu kapitala, tudi držijo zakonodaje. Tle imam predvsem v mislih zakon o prevzemih. Ne. Zakon o prevzemih je ena taka znucana in taka stvar, ki jo pa resno beden ne jebe 5%. Ne. Kar pomeni, da v bistvu zakon o prevzemih določa, da če nekdo preseže prag 25%, ne, in tudi z njim pač povezane osebe, če se zmeni tudi skupina in bo enotno glasovala na skupščini itd., da mora dati ponudbo za prevzem. Zakon o prevzemih je seveda namenjen temu, da ščiti male delničarje. Ne? In predvsem male delničarje zato, da jih pač veliki ne izigrajo, kupi, ne vem, pač do 50% ali pa tudi 26%, odvisen, koliko velik se udeleži, koliko je razpršeno lastništvo in obvlada v bistvu celo firmo. Ne? In lahko naredi z njo krče, lahko jo izčrpa, lahko naredi pač krče in mali delničari zvisijo. Ne? In ker so mali delničari ponovadi tudi mali ljudje, ne? Se do zdaj noben od gospodov ni potrudil, da bi zakon o prevzemih tudi funkcioniral. Ne? In pač ni funkcioniral. Ne? In dejstvo je, da ni funkcioniral in dejstvo je, da zaradi tega imamo mi polhen podjetij, ki so pravzaprav prevzeta, nelegalno prevzeta, delnice so pa parkirane na teh tako imenovanih parkiriščih, ne? Se pravi pri prijateljih pač. In oni glasuje, kakor če o te na skupščini, mali delničari so pa male žrtve. Ne? Tako da in tle ima dejansko nova opcija možnost, da nekaj naredi. Ne? Tle se lahko izkažejo, ne? In tle lahko razbijajo to navezo, ki je nastala v teh 12 letih, pa žali Bog. Ne? Tako da, če bi posegali na ta način, uspeli narediti prvič eno predpisati normalno kazen, ne? Sej, dragi moji, ne? Če pomislite, da je kazen zato, ker si ti nelegalno prevzel podjetje, ne? 1,5 milijona dolarjev v firmi, ne? Pol veste, da to vse skupaj ena zajebancija. Ne? Ti si firmo prevzel, za katero bi, ne vem, moral plačati milijarde in milijarde, ne, če bi dal normalno ponudbo za prevzem, imaš pa kazni 1,5 milijona dolarjev, mislim. Jebem ti kazen, razumeš, ne. Ti si dobil kazen 1,5 milijona dolarjev zaradi tega, ker si ukradil 20 novih Mercedesov, a ne, in rečel se imamo zakon, ne, mislim, to je prav. To zakon o prevzemih je bil dejansko mišljen kot zajebancija v glavo vseh nas, ki imamo malo možganov. Ne? Tako da, zdaj nova opcija ima možnost, da to spremeni v en resen zakon z enimi normalnimi kaznimi in poskuša to popucati. Ne? V tem kontekstu bi potem ti, ki so dejansko prevzeli podjetja po enih višjih cenah, ki jih zdaj nočejo dati mladim, malim delničarjem, morali tudi zares prevzeti podjetja in dejansko objaviti prevzem in plačati vsem pošteno ceno. Ne? Tako da, kjeri so pa te primeri, to pa čist vsak, mislim, da, ki se več kot 3 mesece ukvarja z borzo, ve. Ne? Tako da ni problem, če pa ne bojo vedeli, kdo so te primeri, kjeri so pa ne mene pokličali in bom jaz povedal. Ne. Še na risu povezave, pa še lahko gremo nazaj pogledati, kako so kupovali, sploh ni problema. Ne. Tako da, če bi imeli kakšno željo, tle lahko tudi veliko naredijo za borzni trg. Ne. Tako da, to so, se pravi, za borzo, ne. To so te ene tri stvari, ki in temu primerno bi lahko nova oblast vplivala na borzo. Če pa ne bojo naredili nič, ne, pa so pa čist irelevantni. Ne. Tako da, in če ne bojo naredili nič, ne, pa upam, da za njih pa ne bomo 12 let čakala. Ne. Bom rekel Petru, nek zruš prej, ne. Kakšen let prej. Ne. Tako da, se pravi, to je to in to se čaka tudi in v tem nekak čakanju borzni tečaji ta hip bolj ali manj lebdijo. Ne. Tako da ne gibajo nikamor prav velik, ne, ne gor, ne dol, ne nikamor. Ne. Zato je ta hip malo dolg čas na borzi, ampak lahko se pa to zelo hiter spremeni. Ne. Tako da vidimo, ne. Kaj bo pa stečaj, je pa odvisno od tega, kar sem prej povedal. Ne. Tako da, jasno pa je treba, ne, in to veste, spremljati skozi poslovanje podjetij tudi. Ne. Pač spremlja dobičke in to pa je dost odvisen od pač te nafte. Ne. Recimo, kaj jaz vem, kakšna te držitev nafte mirno prizadane, kakšen gorenje in mirno se pol uresničijo tiste napovedi v 30% manjše dobičko. Ne. Sicer zdaj, kakor zdaj trdijo, ne bojo take, ne, in ne bo taka katastrofa, ampak eto, to je ena stvari, ki pač takoj direktno lahko prenesete vpliv, ne, drage nafte na poslovanje podjetja, ne. In tako naprej. Ne. To je to, jaz ne vem, a bi še kaj hotel povedati, azga, koga tle je z radija študent mogoče zanima enkrat za spremembo, kaj v borzi, ne. To, zdaj sem odprt, sem za vsa vprašanja. Prav, a veš, ne da se mi več nekaj dost misliti, kaj bi še kaj govoril, pa jezik sem jo poslušal, pa tak dan je pa čist zaspan sem, ne, tako da. Cenjeno poslušalstvo, 2-4-2-8-8-0-0 je telefon, zdaj zaključujemo, tako da ne zdaj klicati za naslednjo oddajo, ko pozabim, koliko je. goran.spasenic@afnafinance-on.net je moj email, ste dobrodošli s predlogi, vprašanji in takimi. Ja, če imate kritiko oddaje ali pa kaj tazga, daj probite to enkrat na kakšen tak kulturen način. No, to bi bilo prav fajn, če bi nekdo enkrat, ki kritizira, poskušal brez recimo bedak, smrduh pa take, bi tako nekak prilegla bi se sprememba, če pa ne gre pa vse, ne, pa kar z bedak pa smrduh, koga jebe, ne. Tako da naslednjo sredo ob 4 se pa spet slišimo, do takrat se pa imejte fajn. Čau.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Walking on a beach all disenchanted.